Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Рада вас вітати зі студії Радіо Марія. Мене звати Новаковська Анна, і ми розпочинаємо ранкову катехезу. Дорогі слухачі, з нами зараз на прямому зв'язку є отець Петро Балух, віце-директор Інституту релігійних наук імені Томи Аквінського в місті Києві. Отче, ми вас вітаємо. Христос народився.
Славімо Його.
Отже, дорогий отець, оголосіть, будь ласка, тему, яку ми сьогодні будемо розглядати, якою ми будемо цікавитися, що нового ми сьогодні дізнаємось.
Сьогодні 6 січня мала бути тема чергова катехеза, але з огляду на те, що свято урочистість Богоявлення, або ще трьох королів, чи трьох мудреців, волхвів, по-різному називається, в Римо-католицькій церкві, а у цих, у православних, підготовка до Різдва з огляду на календар, потім ще в армян, я тут у Львові зараз, і тут є вірмени, їхня церква, вони сьогодні святкують Різдво. В принципі, тому що воно ще в них не відділилося від Богоявлення. І ось такий день, можна сказати, досить насичений. І можна ось про це, про Богоявлення, про трьох царів трошки розповісти. І думаю, що щось нового буде, звичайно.
Дуже завжди цікаво. Знаєте, от сьогодні розпочинала теж молитовний ранок, і теж читали вже ми фрагмент Євангелія, так, який церква на сьогодні нам дає. Ага. І вже трішечки ми в цьому так розбирались з нашими слухачами, але набагато так цікавіше, коли так компетентна людина, саме священник, нам розтлумачить от власне значення урочистості Богоявлення.
Угу. Ну, якщо йдеться про Римо-католицьку церкву, то сьогодні збігаються, можна сказати, в літургії три спомини, три явлення. Перше – це в дитинство Ісуса Христа, це явлення, можна сказати, навпаки, Ісус, явлення Ісуса світові. Так, він об'явив себе язичницькому світові. Це і цим язичним представниками язичників були ось ці мудреці зі Сходу, які поклонилися йому. Це таке перше явлення. Зараз ще пояснимо, що це означає. Друге, учням. В Кані Галілейській сьогодні теж згадується в літургії, і в утренні ми молилися, і в вечірні потім, і на службі літургії божественній, скажімо, там теж згадується чудо, перше явлення того, що це незвичайний вчитель, незвичайний наставник, але хтось більший. І учні побачили перше чудо в Кані Галілейській. Явлення учня, можна сказати. І третє явлення, ось уже публічне, початок публічної діяльності, властиво від цього і свято, основна назва свята – Богоявлення, по-грецьки «епіфанія», так воно і називається в на Сході, «Богоявлення». В нас воно називається «об'явлення Господнє». Коли в Йордані хрестився Христос, і всі почули голос з неба, і якби у виді голуба сходження Духа. Отець, Син, Святий Дух. Об'явлення Трійці. Це вже явлення світу. Ось ці три явлення язичницькому світу, учням і всім нам, всім цілій решті, ось сьогодні Західна Церква і святкує урочисто. Цей праздник, це Богоявлення, це один з найстарших в християнстві. Старший, ніж Різдво. Він був до Різдва. Різдво з'явилося окремим святом. Значить, Різдво святкували, правду кажучи, але разом з Богоявленням. Окремим святом воно в 4 столітті відділилося, відділили. І Богоявлення так і залишилося 6 січня, як воно і було, і Різдво було теж тоді, 6 січня. Потім Різдво було перенесено на 25 грудня. І так воно залишилося і по сьогоднішній день, 25 грудня. І воно навіть у православних є 25 грудня, не 7 січня, 7 січня по календарю юліанському, з огляду на ось різницю в 13 днів. А у всіх літургічних книгах, також у православних, записано, що це 25 грудня Різдво. Натомість Богоявлення, відповідно, 6 січня, що за юліанським календарем відповідає 19 січня. І тому буде ось такі трошки. Натомість у вірмен, я згадав на початку, вони сьогодні святкують Різдво. В принципі, вони святкують Богоявлення. І Різдво разом з Богоявленням, так як у них чомусь в 4 столітті не відділилися ці два свята. І тому, відповідно, ось все разом з Богоявленням святкують і Різдво 6-го, тобто саме сьогодні.
Отже, в них сьогодні вже Різдво, так? Саме Різдво, ну, так?
Не тільки Різдво, але й Богоявлення вже.
Одночасно.
Так, одночасно. Бо, повторюю, не відділилося в 4 столітті, і так воно і залишилося. Ось ця традиція вірменська. Натомість, що цікаво ще сьогодні, те, що особливо в Польщі католики сьогоднішнє свято називають, ну, стараються вже так все частіше говорити «епіфанія», тобто об'явлення, але 90%, 95% навіть народу католицького говорить трьох королів, троє царів сьогодні.
Три царі.
По-перше, відкриваємо Євангеліє, яке пише про цю історію. Це є єдине Євангеліє від Матея, другий розділ, від 1 до 12 вірша. Там нема мови про царів, там взагалі нема мови. Є мова про якихось мудреців. Чи волхви їх називають. Традиція, що це були царі, з'явилася десь у середньовіччі. А вона базувалася, звичайно, на пророцтвах. Пророцтва маємо які? Маємо пророцтва перше, Псалом 72. І Псалом 72 говорить, що прийдуть царі Таршишу, це є 72 Псалом, 10 вірш. Царі Таршишу й островів принесуть дари, царі Шеві й Севі принесуть гостинці. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. І далі там іде. Але ось це є важливо, що ось царі є опис і так далі. Звичайно, там цей псалом говорить про Єрусалим, говорить про місто, про, хоча, звичайно, це царство Месії і так далі, яке настане. Там мова про Соломона, в принципі, що до нього прийдуть ось ці всі інші царі. Потім є ще одне пророцтво зі Старого Завіту, вже конкретно, що принесуть. Це пророцтво з книги пророка Ісаї, 60-й розділ, і там є 6-й вірш. «Безліч верблюдів тебе вкриє, верблюди молоді з Мідіяну та Зефі, сила їх прийде з Шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню». і так далі. Ось маємо вже золото і ладан, ну ще мірри бракує. В всякому разі в Євангелії від Матея є золото, ладан і міра. Царі, пророцтво про них говорило, отже, назвали цих мудреців царями, а скільки їх було?
Так, до речі.
Ну, до речі, відкривайте Євангеліє і не знаємо, скільки їх було. Ну, якщо три дари, то можливо, що троє. Так, і тому з'явилася традиція, що їх три були мудреці. А Євангеліє від Матея нічого не говорить. Просто прийшли мудреці зі Сходу.
Отче, а можна запитання? Якщо, так. Я так собі думаю, так, ми посилаємося на старе письмо, саме на Псалом 70, як ви сказали, також на...
На Псалом я посилався 72.
А, 72. Перепрошую, так, царство Месії і на 60-й розділ з книги пророка Ісаї, так. Вірш 6.
Там Ісая пише про Єрусалим, що це до Єрусалиму принесуть ладан, золото і так. Він описує Єрусалим, потім це, звичайно, пророцтво віднесли, Матей відніс до Ісуса Христа.
Так, там сказано, як було сказано в пророцтві. Так. Але таке питання. Дійсно, напевно, це були царі, я собі так думаю. Тому що чи могли б звичайні люди, ну такі мудрі, мудреці, вирушити в таку далеку дорогу очі? І чи вони прийшли наодинці?
Я собі... Зараз ми вияснимо, хто це був. Так, звідки взялися царі? Царі взялися звідти, що у часах Ісуса Христа, ну, по-перше, дар золото. Це вже хто може подарувати золото? Царі дарували один одному золото. А потім кадило і смірна, чи мірра. У часи Ісуса Христа ці матеріали, скажімо, були рівноварті золоту. Не було тоді ось так, як тепер, в кожному храмі кадило, або така олія благовонна мірра. Це були атрибути царів. І тому прийшла думка, що якщо такі дари принесли, то значить це мають бути царі. Це з'явилося в середньовіччі. І навіть імена їхні десь там знайшли. Каспер, Мельхіор і Бальтазар. Реліквії їх знайшли в 4 столітті в Константинополі. Мати Константина Єлена перенесли їх, перепрошую, з Константинополя. Пішла в Єрусалимі, знайшла ці реліквії. Перенесли їх до Мілану. І вони там довго-довго були. А потім в 12 столітті якось вони потрапили у Кьольн. І дотепер вони в кафедральному соборі Пресвятої Діви Марії Святого Петра, вони там знаходяться. Проблема полягає в наступному. По-перше, пише про це лише Матей. Не пише Лука, ні Марко, ні Йоанн тим більше. Описують ще зірку, яка йде з сходу і показує на Вифлеєм. Несуть дари. Повно, як бачимо, символів. Символів зірка, мудреці чи царі, дари царські, поклон. Вони, там опис в Євангелії, що вони вклонилися,
так.
По-грецьки проскінезіс, так як перед Богом падають ниць. Тобто, потім це три ось представники, ну, їх не три було в Євангелії, та три вже у нас в традиції, і представники язичників. Язичники звідкись взнали, що це маленький вже народжений, кому треба вклонятися, падати ниць перед ним. І приносять ось ці дари зі Старого Завіту. Що говорять біблеїсти? Тобто вчені, які займаються писанням і так далі. Вони говорять, що треба це порівняти до юдейських мідрашів. Мідраш – це коментар до певної правди віри, або можна сказати притча, те, як Ісус, наприклад, говорить притчу про самарянина, що ось був такий самарянин, який допоміг там тому побитому. Тобто язичник, і тобто проявив любов. Чи притча про блудного сина. І так далі. І в літургії, наприклад, східній, ці притчі стали праздниками. Перед Великим постом є про митаря і фарисея, неділя митаря і фарисея. Тобто це постаті, які були нереальні, але вони ввійшли в свято, бо вони є символом грішника, який навертається, і грішника, який не навертається. Потім неділя блудного сина є така. Тобто знову це притча, але воно стало святом. І тут. І біблійсти до цього схильні, що зважаючи на те, що тут є багато символів, це є певного роду християнський мідраш, який має показати, що Ісус Христос прийшов не лише до Ізраїля, але прийшов до всього світу, до язичників, щоб спасти весь світ, а не лише вибраний народ. І тому вони певні символічні, і прийшов як цар, хоча і вбогий. І йому символічно приносять ці дари, які ще в Старому Завіті у книзі Ісаї були сказані про це, і поклоняються йому як Богу. Ще ніхто йому не поклонявся, ні батьки, тако, ні учні, ніхто. А вже
ні пастухи, ці... так?
Ні, ну пастухи там принесли, так ніби вклонилися, але ось так само, як ці мудреці, ніхто не зробив. Зірка з'являється зі сходу, ось. Зійде зірка. Теж багато пророцтв є про те, що зійде зірка. Зірка – це часто буде щось нове з'явиться, якийсь реформатор, якийсь пророк про нашого засновника ордену Святого Домініка, на чолі в нього зірку малюють. Зійшла зірка. Lumen Ecclesiae, такий гімн до Домініка, світло церкви. Він освітив. І тому, звичайно, що з Месією теж була пов'язана зірка. Це все символи, і це Матей – лише він хотів що казати цим мідрашем, цією притчею, що Христос – спаситель всіх людей. І це потім буде пізніше, після Воскресіння, після того, як апостоли почнуть йти до всіх язичників, на соборі в 50-му році в Єрусалимі постановлять, що ми не лише для Ізраїля, але ми йдемо далі. Ми йдемо в Європу, таким чином дійшли до нас, таким чином ми стали християнами. Завдяки цій притчі про трьох царів, чи мудреців, чи волхвів зі Сходу. Ось так приблизно інтерпретують, чи там Раймонд Браун, чи з Америки бібліїст католицький, чи Леон Дюфур, Ксавер, французький бібліїст, що ось це ми являємося, вони є символом, ці мудреці, нас усіх, тих, які не були з вибраного народу, але прийшли до Христа, принесли йому свої дари, а це наша віра, надія, любов, найцінніші дари, і вклонилися йому, тобто визнали його нашим спасителем. І, звичайно, що, незважаючи на те, що це, скоріш за все, притча, то можна і треба святкувати, подібно, як святкуються інші притчі, які Ісус Христос потім вже дорослим, будучи, розповідав.
Тобто, отче, притча – це значить, що це так насправді могло і не бути, так?
Скоріш за все, історично, що воно так і не було, то точно так, якби хронологічно описано. Mm-hmm. Значить, подібно, як, наприклад, Ісус розповідає притчу про митаря і фарисея. Mm-hmm. Це притча. Але могло воно бути десь, якийсь там дійсно такий митар і десь такий фарисей, не точно, як Ісус розповідає, не в тому часі десь там вийшов. Або розповідає притчу про милосердного самарянина. Mm-hmm. Тобто це притча, історія, певно, щоб пояснити милосердя. Можливо, що десь така людина і знайшлася. І ми не раз чуємо ці історії навіть в наших днях, що так, хтось так. такий є, комусь допоміг. І так само з цією притчею, що прийшли ось ці царі, що, і так далі. Можливо, якийсь хтось в тому часі знаходився в Єрусалимі, щось його побудило, і щось там підійшов до Вифлеєму. Можливо. Але, повторюю, це Матей не описує хроніку, не описує історію, таку ось, як ми потім маємо, якщо йдеться про євангельські історії і про їх достовірність, то це є різні ступені достовірності. Певні євангелисти собі трошки, як дехто каже, заперечують. Вони не заперечують, вони описують суть, а вже там ці подрібності такі, хто, де, як, то це вже натомість дуже чітко і виразно описані страсті Христові у євангелисті. Ось тут уже одне за одним, хроніка йде, тут уже старалися, переказ був досить чіткий, це не притча.
Отець,
це є
справжня добре,
історія.
Тоді наступне таке питання виникає, але він пов'язав це, ну, так, як в історії, в тому моменті я бачу, що вони прийшли до Ірода, а в той момент царем був Ірод. І вже так. Після того Ірод розшукуватиме це дитятко, щоб його вбити, ну, і, відповідно, загинуть дуже багато немовлят, так, до 2 років.
Дуже багато скільки?
Ми не знаємо.
У Східній церкві є свято, немовлят, невинних немовлят. 20 тисяч вбитих немовлят. В той час у Віфле Ємі жило, чоловік 200-300, може. І звідкись там 20 тисяч немовлят взялося. Історики, враховуючи, скільки людей там жило у Віфлеємі, кажуть, може було 20-25 вбито тих маленьких до 2 років. Це, якщо знову пам'ятаємо, що це є про це пророцтво, і Матей, який потім описує це вбивство цих немовлят, це відразу після цих мудреців,
так.
В другому, в тому самому розділі, він там цитує теж пророцтва. В рамі чути голос, плаче тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Тобто автор знову таки посилається на певне пророцтво, щоб воно ось тут виконалося. Наскільки це знову таки історично, якісь історики досліджують історію Віфлеєму, чи там була ця, скажімо, геноцид маленьких дітей, чи ні, не мають даних. Наскільки, чи це є продовження цієї самої притчі про трьох царів? Це вже тут біблісти між собою. Тим не менше, знову таки, цей символ повторюється ще раз і ще раз. Дуже часто проповідники, і слушно, на це свято говорять про аборти, про те, що вбивають ось з огляду на егоїзм маленьких дітей. Ірод же чому описав ці історії, хотів бити? Бо не хотів, щоб хтось інший там зайняв його місце. Про себе думав, не про інших, навіть коштом життя. І тому ця історія описана, що хтось страждає за Христа вже з маличку, несвідомо. І така історія має місце навіть в наших днях, в нашому часі. Чи мала місце тоді? Чи мала вона місце хронологічно, так як там було описано? Той Ірод у Віфлеємі, в той самий час, після відходу тих королів, які є, скоріш за все, королями з притчі, це вже інше питання. В всякому разі, свято, немає нічого на перешкоді, не стоїть, щоб це стало святом. Чи одне, ось сьогодні ці три волхви, чи три царі, чи потім 28 грудня було, раніше було, цих маленьких немовлят невинних вбитих. Це є певен символ, певна історія, яка певне пояснення правди віри. Бо що таке мідраш? Мідраш – це коментар, пояснення до правди віри. Навіщо Ісус розповідав притчі? Він що, брехню розповідав? Ні. Він розповідав пояснення з наочними образами і прикладами правд віри. Про любов Божу, про милосердя, про вірність, про те, що таке царство Боже в основному притчі, про це були, до чого подібне царство Боже. І так ось розповідав такі різні історії з життя чи з історії ніби, а хоча вони не обов'язково мусили мати місце в тому самому часі, в тих самих обставинах і так далі.
Зрозуміло.
Тобто щось нове, так, сьогодні?
Дуже багато нового. І ага. Ви сказали, отче, що в Богоявленні ми бачаємо також три події, так?
Це так. Так.
З'ява це... трьох мудреців.
Трьох мудреців.
А потім... чому чудо в Кані Галілейській, отче?
Кані Галілейській, так, коли Христос явив свою... як чудотворець явився, як чудотворець учням, бо учні там з ним були, і Марія, його мати, яка попросила його про це. І незважаючи на те, що Христос там спочатку трошки не хотів, якби, що жінко, що тобі... як то кажуть, гебраїзм, що тобі до цього, чи що мені час не прийшов, і так далі, щось таке, але потім зробіть все, що вам скаже. І потім третє, це ось хрещення в Йордані. Те, на що особливо звертають увагу східні християни, ми побачимо це 19 січня, різні ополонки, купання, занурення, ну це вже народні традиції, правда, освячення річок. Нормально освятиться в храмах, ось приносять щось трошки води. Це знову символ, знак, а потім посвячують доми свої цією водою освяченою в храмі. Хтось іде, якщо поблизу є річка, то йде на річку, святить цю воду в річці, звідти набирають. А хтось, якщо є мороз і лід, то навіть беруть. І так, як Христос. Правда, Христос у теплому Ізраїлі це зробив. А тут в зиму, взимку занурюється в цю льодяну воду. Ну, я думаю, більшість це трактує як трошки, спорт, традиція і так далі, ніж релігійний обряд, але є немало людей, які і релігійно це хрестяться перед зануренням, три рази треба зануритися, розповідають історії, як вони вилікувалися. Моя тітка, наприклад, розповідає, як була хвора, полізла в цю воду і вилікувалася, хоча є сотні історій, як хтось там здоров'я втратив, але це, бо не можна з гарячкою лізти в льодену воду, це будь-хто скаже. Ну і так далі. Тобто ось це хрещення в Йорданії, звичайно, що це від самого початку відрізняли. Це хрещення Йоанове від хрещення в ім'я Трійці, яке потім Ісус, сам Йоанн це вже відрізняє. Я хрещу вас водою, за мною йде той, хто хреститиме вас вогнем і Духом Святим. Угу. І, звичайно, вода не зникла з нашого хрещення, але вже має інше значення.
Перепрошую, хочу оголосити також номера телефонів. Дорогі слухачі, це є прямий ефір, тому ми з отцем Петром вас запрошуємо телефонувати, задавати питання, також, можливо, поділитись своєю думкою. Отже, наші номера телефонів – код Києва 044, два номера 577-56-46, а також 577-56-45 – і мобільні два оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Маємо приблизно 10 хвилин і очікуємо на ваші телефонні дзвінки. І вже перший слухач, ми вас уважно слухаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава нашому Богу, Михайло!
Навіки слава!
Я тобі такого читав, читаючи те письмо. І, значить, коли мудреці прийшли до Віфлеєму, вони йшли довгий час. Отже, що вони прийшли не в той час, певно, коли Господь народився, а трошки пізніше, бо Ірод сказав вибити до 2 років. Чи правильна моя думка? Чи правильна моя думка? І друге питання. Ви зараз знаходитесь біля Армянської церкви. Прийнято рахувати, що православні вважаються ортодоксами, а православні вважають армян монофізитами. Поясніть, будь ласка. Дякую, Богу.
Дякую. Так, звичайно, добре, що звернули увагу. Навіть автор Матей, пишучи ось цю історію з мудрецями, собі подумав, що, звичайно, вони не прибудуть так зі сходу. В той час не було поїздів, літаків, тільки якісь верблюди, це довго йдеться. І не прибудуть зі сходу, тому, напевно, вони... ось він мав на увазі, що не так це швидко все відбулося. Це в нас так все швидко відбувається. Різдво відразу ці мудреці і так далі. І він описує, навіть вже зверніть увагу, що ці мудреці, побачивши зорю, зраділи. І другий розділ, 11-й вірш, сказано: увійшли до хати.
Так, так, я теж звернула увагу, вже що вже Марія переїхала, да.
Так, вже переїхало. Тобто в нас усюди це зображується, що вони там у цьому Вифлеємі у вертепі цьому на полі, а встигли дійти в ніч народження якось, звичайно. А тут вже Матей навіть сам має інтуїцію. Якщо я розповідаю, навіть якщо це притча, то давайте її зробимо правдоподібною. Угу. Не перенеслися вони зі сходу на цьому, як то називається, ковьор.
Коврі
такий.
Самолюті.
Літають, так. Вони потихеньку собі там йшли. І там, говорить, що вже тоді війшли до якоїсь хати, де зупинилася ця зірка. Звичайно, це правильно. Натомість щодо вірмен, то є вірмени, так звані католікос, їх є главний. Ось вони так подібно, як православні. Є греко-католики, а є православні. Це один і той же обряд, але одні з Римом мають спільноту євхаристійну і зв'язок, а інші ні. І вірмени так само, ті, що у Вірменії, ті, вони так незалежна церква, і вони, ну вже тепер не говориться монофізити, тобто ті, які вірять в одну природу Христа, вони просто не прийняли свого часу собор, постанови цього Халкідонського собору, де була мова про дві природи. Але те, що вони його не прийняли, то просто вони були відсутні на ньому і не хотіли потім приймати із-за того, що не були присутні. То і лише тому. А так, звичайно, у них там є деякі висловлювання, які з точки зору греків здаються монофізитними, але вони не є монофізитами. Тому вже тепер навіть домовилися в 20 столітті і дійшли до цього, що не монофізити. Натомість ті вірмени, які в єдності з Римом, І ось і одні, і другі сьогодні святкують Богоявлення і Різдво. Ось у тих уже повністю, навіть вони термінологію приймають, таку, як і в Римі, тобто вони визнають на словах навіть виразно віру в дві природи Ісуса Христа. До речі, у Львові до війни були ті, які були в єдності з Римом. Ось у тому знаменитому Вірменському соборі. Тепер, після впадіння Радянського Союзу, там є ті, які є у Вірменії, ті, які не є в єдності з Римом. Тобто трошки інші вірмени, так скажімо.
Дякуємо. Отже, маємо телефонний дзвіночок, приймемо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Ми вас уважно слухаємо. Будь ласка, давайте... Запитання?
Навіки Богу слава.
Слава.
Я не хочу запитання. Я хочу, щоб ви мене поклали на молитовну лінію. Я ніколи не можу додзвонитися.
Перепрошуємо, в нас зараз програма. Не можемо, у нас катехеза, обмежений дуже час. Зараз приймемо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки. Я вітаю всю Україну, весь страждальний народ, що зараз так ми переживаємо в часі агресії, страждання, терпіння. Всім бажаю Божого миру. Ми знаємо, що ангели з неба звістили, слава у вишніх Богу, мир на землі в людях доброї волі. Отже, щоб мир зійшов в наші серця, ми мусимо бути люди доброї волі. І я бажаю, справді, хай мир зійде в усі серця людей доброї волі, а ті, які ще на дорозі такі непевні, хай покаються, щоб такий мир і до них прийшов.
Дякую.
Я хотіла згадати, це є така радісна, бо, наприклад, миро, кадило і золото, правда, це зрозуміло, кадило, як царю, і миру і кадилу, а от золото, як пригодилося при святій родині, дуже актуально пригодилося, бо як ангел звістив, що Ірод хоче вбити дитятку Ісус, то при святій родині треба було негайно втікати в Єгипет, і постала проблема, вони були дуже бідні, правда? І тут золото дуже пригодилося, бо святий Йосип придбав тваринок, осляток, на яких погрузив домашнє там господарство, всі пожиточки, які мала пресвята родина. Отже, золото пригодилося дуже їм при втечі в Єгипет, і там також на побут, бо треба було хатинку побудувати, і все необхідне. Правда?
Так, дуже що... гарна думка.
Ну, золото дуже гарно пригодилося. Дякую. Я всіх вітаю і дякую. І дякую за Радіо Марії. Безмежно вдячна небу.
Дякуємо вам за вашу таку надзвичайно гарну думку. Отже, ваш коментар.
Ну, якби притчу можна продовжувати. Якби не просто так ці дари, вони пожиточні були і надалі. Тобто тут, що зробили з тими ось дарами, кадилом, золотом і мірою, це ось, ну, власне, ось сказали, що можна далі робити з ним на... Як по-нашому, це на рахунок і що потім на прожиття.
На рахунок, так. Маємо ще телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. На жаль, не знаю, чомусь не чути. Будемо очікувати на наступний дзвіночок. Зараз, отче, вже зараз так одразу телефонують на різні лінії. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, навіки Богу слава.
Навіки слава.
Мир вам, оченько, і вам, Анечка.
Дякуємо.
З Божим народженням і з Новим роком. Я хочу сказати, що я зараз не зряча, я не можу читати. А мама мені, як я була маленька, 10 років, то мама мені читали у Біблії, що як Марія і Йосип тікали з маленьким Ісусиком, а за ними бігла варта. І вони прибігли до одного хазяїна, а той хазяїн сіяв пшеницю. А вони у нього попросилися, щоб у нього перебути. І він їм відказав. І вони побігли далі. А хазяїн на другий день піднявся і дивиться в вікно, а пшеницю вже треба жати, косити, молотити. Миру вам, Божечку, миру, оченьку і Анечку.
Дякуємо, пані Марії, дуже приємно. Так, отче, це теж існує такий варіант, так, чули?
Це варіант вже народна фольклор, який є в піснях він,
так.
Колядках і так далі. Є, я пам'ятаю, в Польщі там колядки, які були по 150 куплетів. Що там відбувалося з цими, причому десь в середині вже цих колядок на 70-80 куплеті забував автор про Христа і описував життя цих селян у якомусь селі польському, як вони там їли, пили, говорили і так далі. Тобто йшла опис свого побуту. То саме я пам'ятаю у нас вдома, то як Христос з Марією йшли через поле, там ті пшениця, там це, там то. Тобто люди вже собі додумували, що би там, ну, щось треба було. Євангеліє дуже мало говорить про дитинство Христа. Від самого початку були спроби описати, пояснити, що ж Христос там робив. Ну, що ж, до 30 років він з'являється, опис народження є. Лука винятково подає 12-річного Ісуса історію в храмі, і все. А Марко і Йоанн взагалі починають з богоявлення, з хрещення в Йордані, сьогоднішнього свята. І тому ось цей брак даних породжував такі різні думки, правдоподібні, неправдоподібні, а що ж там могло бути з цим малим, молодим, потім юним Ісусом Христом, починаючи від таких більш-менш історій, ну, фольклорних, закінчуючи якимись езотеричними, що на схід помандрував, у якихось гуру там вчився, навчився магії і ще чогось, і вернувся, і потім був таким, яким був. Тобто такі навіть
думки існують. Отже, маємо так. Ще один, на жаль, вже не маємо телефонний дзвіночок. Отже, можна багато фантазувати, так? І я думаю, що на той час теж пшеницю сіяти в тому ґрунті і з тими можливостями теж було важко. Але це чудово, що люди так роздумують, так продовжують. Цим вони прославляють життя, напевно, Бога. Я думаю, що тут нічого такого поганого немає. Навпаки, такі традиції багаті дуже в нашій церкві. Отже, ми будемо завершувати, тому що вже маємо майже 12-ту годину. Отже, дякуємо вам щиро, що сьогодні
вам дякуємо всіх також зі святом, з Богоявленням. Тих, які греко-католики, православні готуються до Різдва, їм щасливого святого вечора, правда, бажаємо. І надіємося колись святкувати разом. Це тема, яка з цього року ось особливо, а з кожним роком вона піднімається, дискутується про календар, і надіємося, що колись це буде і Різдво, і Богоявлення, всі спільно в Україні, принаймні, будемо святкувати, дасть Бог.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі, хочу нагадати, що це була ранкова катехеза, говорили про Богоявлення Господнє, і з нами на прямому зв'язку перебував отець Петро Балух, віце-директор Інституту релігійних наук імені Томи Аквінського, що є в місті Києві. Отже, ще раз вам щиро дякуємо.
Дякую всім. З Богом, Христос народився.
Славімо Його.